aptuveni 217 miljonus lielas investīcijas Latvijas ekonomikā un vismaz 1295 jaunas darba vietas. Šādus iegūmus valdība sagaida no kopš 2011. Gada piešķirtajām nodokļu atlaidēm 25 Latvijas uzņēmumiem. Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena norāda, ka esošā programma ir noslēgusies, bet pirms tās noslēguma uzņēmēju interese par to ievērojami pieauga.
Ir noslēgusies iepriekšējā šī atbalsta programma, kuras ietveros komersanti varēja iesniegt savus pieteikumus par lieliem investīciju projektiem līdz šā gada 1. Oktobrim. Un septembra pēdējā dienā un oktobra 1. Dienā mēs saņēmām 13 projektus, bet no 1. Janvāra jau komersanti var iesniegt jaunus projektus, ko viņi varēs izdarīt līdz 31. Martam. Un kas nozīmē līdz jūnija beigām, arī par šiem projektiem būs valdībai jāpieņem lēmums.
Iespēju saņemt nodokļu atlaides jaunām investīcijām un savas konkurētspējas paaugstināšanai izmantojuši arī daudz Latvijā pazīstami uzņēmumi. Latvijas Finieris prognozē, ka ar šīm nodokļu atlaidēm izdosies paaugstināt strādājošo atalgojumu, norāda uzņēmuma pārstāve Jolanta Medne.
Pirmām kārtām tā jau ir stabila konkurētspēja globālajā tirgu. Tas būtu ķēdītes posms numur 1. Tālāk jau šis ķēdītes posms numur 2 ir konkurētspējīgs atalgojums darbiniekiem. Tātad ar šo uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi, īstenojot šo projektu, mēs modernizējam ražošanu, mēs ražojam jaunus produktus, izstrādājam jaunus produktus. Līdz ar to mēs kļūstam konkurētspējīgi, mēs spējam nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu. Tā būtu tātad pat galvenā numur 1 šī te projekta īstenošanas galvenais motīvs.
Savukārt graudaugu pārstrādes un miltu izstrādājuma ražošanas uzņēmums Dobeles Dzirnavnieks ar saņemto nodokļu atlaižu palīdzību spējas izveidot jaunu spageti ražotni, norādīja uzņēmuma vadītājs Kristaps Ansils.
Šī te investīcija programma sastādīja no vairākiem investīciju projektiem. Galvenokārt tie bija spageti ražotne, cietokviešu dzirnavu izbūve un miltu glabātuvs jaunas izveidi. Neapšaubām, protams, tas ir ļoti liels aspekts, un kad tev ir iespēja pēc tam arī nākotnē izmantot šo piešķirto atlaidu un investēt atkal jaunos investīciju projektos. Ja, tas ir ļoti liels stimuls, un tas arī kalpo arī investoriem, akcionāriem kā stimuls, ja, kad investēt tieši veikt šīs investīcijas Latvijā.
Vai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot nodokļu atlaidi, tam ir jāizpilda vairāki nosacījumi. Tā skaitā sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem jānodrošina jauna darbības profilu uzsākšana vai esošās darbības modernizācija un paplašināšana. Gunārs Valdonis, Latvijas Radio.